habeen wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda fiidnimee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa habeen khamiis ah bisha maarso waa 9 sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com idaacadda fiidnimo waxaa idinla socodsiinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah axmed cali sheekh.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona dhegaystayaal waxaa ka mida wararkii ugu dambeeyey ee gaadiid fara badan oo shalay iyo maanta ku xaniban kontroolka dhanka koonfureed ee magaalada Garow.
dad ilaa iyo shalay ilaa iyo dafraad rakaab soo ahaaba saaran, baabuurta darawaliinta way daalan tahay, baabuurta waa culus tahay, waa baabuur waaweyn, waxayna hoganayaaneen inta u dhexaysa kontroolka oo magaalada u jira ilaa 3 kilomitir.
waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin ku saabsan xaaladda abaarta ka taagan Soomaaliya.
kow waa biyaha, labana haddee waa noloshii oo waxaa weeye dadkii dunyadii way ka dhammaatay, raashinna ma haystaan, biyana ma haystaan. dhibka koowaadna waa biyaha, biyaha haddii la waayo waa meesha u horreysa ee koowaada nolosha binu-aadanka weeyaan.
gobolka Hawaii ee dalkan Maraykanka oo noqday gobolkii ugu horreeyay ee dacwad sharci ah ka gudbiya amarkii labaad ee uu madaxweyne Trump uga mamnuucay 6 waddan oo ka mida dalalka Islaamka.
xubinta dooda gaaban, xubintii wargeysyada iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Hawaii ayaa noqotay gobolkii ugu horreeyay ee Maraykanka ee ka gudbiya dacwad ka dhanaah digreetadii madaxweyne Trump oo uu mar kale soo saaray, taasoo ka mamnuucaysay muwaadiniinta dalal 6 ah in ay soo galaan dalkan Maraykanka. garyaqaanada jasiiradda Pacific-ga ku taala ayaa maxkamadda federaalka ah oo ku taala Honolulu u gudbiyay 4 dacwadaasi. garyaqaanada ayaa ku doodaya in amarka madaxweynaha in uu gobolku waxyeelo ka soo gaarsiin karo bulshada muslimiinta ah, dalxiiska iyo ardada ajaanibta ah. madaxweyne Trump ayaa saxiixay Isniintii amar madaxweyne kaasoo dib u qaabeyn lagu soo sameeyey marka la barbar dhiga midkii horey uu soo saaray bishii January dhammaadkeeda, kaasoo mamnuucayay muwaadiniinta 7 waddan oo muslim ah inay Maraykanka soo galaan. hase yeeshee amarkan cusub ee qaabeynta lagu sameeyey ayaa laga saaray liiska waddamadaasi dalka Ciraaq. dalalka kale ee Trump uu u diiday inay dalkan soo galaan waxaa ka mid a Soomaaliya, Siriya, Iran, Yemen iyo Liibiya. amarka ayaa waxaa sidoo kale lagu joojiyey muddo 4 bil ah barnaamijkii qaxootiga lagu keenayay dalkan Maraykanka. qaadi federaal ah ayaa dhegaysan doona dacwadda gobolkaasi Hawaii bisha March 15-keeda, taasoo noqonaysa maalin ka hor inta aanu dhaqan gelin amarka madaxweynaha ee xayiraadda.
hay-adda ugu sarreysa sirdoonka Maraykanka ayaa si shaacsan uga hadlaysa dokumentiyadii ugu dambeeyey ee uu baahiyey websaytka siraha faafiya ee WikiLeaks, iyadoo oo ku digtay in dadka Maraykanka ay si aadah uga walaacaan cawaaqibka ka dhalan kara. afhayeen u hadlay hay-adda CIA-da ayaa diiday inuu xaqiijiyo sax ahaanshaha dokumentiyadan oo gaaraya ilaa 8,771, hase yeeshee waxa uu ku dooday inaanu wax shaki ah ku jirin damaca kooxda WikiLeaks ee ah in ay waxyeelo gaarsiiso awoodda bulshada sirdoonka Maraykanka ay u leeyihiin inay dadka Maraykanka ka difaacaan weerarada argagixisada. afhayeenka aqalka cad ee Maraykanka Sean Spicer ayaa isna sheegay inay tahay in qof kasta oo Maraykan ah uu ka walaaco sirtan la jabsaday. si la mid ah CIA-da ayaa Spicer waxa uu diiday inuu xaqiijiyo sax ahaanshaha dokumentiyada WikiLeaks, hase yeeshee khuburo dhinaca ammaanka internetka qaabilsan iyo saraakiil hore oo sirdoonka ka tirsanaa ayaa VOA-da u sheegay inay u muuqdaan kuwa sax ah. Professor Jonathan Aronson oo xiriirka caalamiga ah ka dhiga jaamacadda University of Southern California ayaa VOA-da u sheegay in dokumentiyadan ay muujinayaan oo keliya in hay-adda CIA-da ay gudanaysay shaqadii loo igmaday.
safiirka Maraykanka ee qaramada midoobay Nikki Haley ayaa sheegtay in Maraykanka ay tahay inuu arko tallaabooyin wanaagsan oo ka soo muuqda Kuuriyada Waqooyi kahor inta aanan dood laga gelin yareynta xisadda ka taagan gacanka Peninsula. kadib kulan degdeg ah oo albaabada u xirnaayeen oo ay xubnaha golahaasi ku dhageysanayeen حالي waxay sheegtay in hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un uusan ahayn qof macquul ah isla markaana uusan goluhu meesha ka saarin in uu dib u qiimeyn ku sameeyo Kuuriyada Waqooyi golaha ayaa ujeedkiisa kulanka albaabada u xirnaayeen waxa uu ahaa in ay kaga doodaan tijaabadii ugu dambeysay ee Kuuriyada Waqooyi ay ku tijaabisay gantaalaha balistika
ciidamada marayniska Mareykanka ayaa lagu daadgureeyay waqooyiga dalka Siriya si ay gacan uga geystaan dagaalka la doonayo in magaalada Raqqa looga qabsado kooxda Daacish. Wargeyska Washington Post oo markii ugu horeysay shaaca ka qaaday daadgureyntan ayaa sheegay in tani ay astaan u tahay Mareykanka oo sii kordhinaya ciidamada ka jooga waddanka Siriya. Ma jiro wax hadal rasmi ah oo ka soo baxay dowladda, hase yeeshee saraakiil ka tirsan militariga Mareykanka ayaa wakaaladaha wararka qaarkood u xaqiijiyay jiritaanka ciidamadan la geeyay dalka Siriya. Ciidamada Marineska ayaa sidoo kale la geeyay magaalada Manbij oo 138 kilomitir u jirta waqooyi galbeed ee magaalada Raqqa oo ah caasimadda khilaafada Daacish ee sheegato. Waxaa la rumaysan yahay in qiyaastii 4,000 oo dagaalyahanka Daacish ay ku sugan yihiin gudaha magaalada Raqqa. Waaxda gaashaandhigga Mareykanka ayaa howlgalka Manbij ku qeexday mid looga hortagayo in kooxaha kala duwan ee halkaasi ku sugan ay isku dhacaan.
Habeen wanaagsan halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Wararka ka imanaya magaalada Garoowe ee xarunta maamul goboleedka Puntland ayaa sheegaya in gaadiid fara badan ay ku xaniban yihiin kontroolka dhanka koonfureed ee magaalada, halkaasii oo xalay ay la wareegeen ciidan gadoodsan oo ka tirsan kuwa Puntland. Haddaba wararkii ugu dambeeyay ee ciidamada gadoodsan iyo gaadiidka rakaabka ah sida ay halkaasii ku xaniban ayay Caashe Ibraahim waxay ka wareysatay Nabadoon Maxamed Xasan Bootan Wiwi oo ku sugan goobta gaadiidkaasi uu ku sugan yihiin.
Walaalay ilaa iyo xalay wadada way xirayd, waxaana xiray ciidamada dowladda Puntland ay leedahay oo la yaqaan iyagii bayna u xiran tahay, iyagaana haysta meeshii gobolka midug looga bixi jiray wadadeeda. Wadaduna sidii bay u taagan tahay ee baabuurtu dadkuna way dhiban yihiin, dad ilaa iyo shalay ilaa iyo dafraad rakaab soo ahaaba saaran, baabuurta darawalinta way daalan tahay. Baabuurtu waa culus tahay, waa baabuur waaweyn oo kuwa isaga goosha Soomaaliya iyo waliba wadamada dariska weeye oo baabuurta cagabadanka loo yaqaan iyo tareelayaal. Waxayna hoganayaan in inta u dhexaysa kontroolka oo magaalada u jira ilaa 3 kilomitir magaaladii hore iyo magaalada inta u dhexaysa, hoganayaan baabuurtaasi waana badan yihiin, nooc walbana way leeyihiin.
Magaaladii hore waa xagee, haddaad bal sawir ka bixiso
barxadda buundada, adigu eriyada buundada magaalada soo fiday. Magaaladu waa hore day intaas ay ahayd, laakiin hadda way soo weynatay oo waxay jidhaa kontroolkii hore bay gaadhay. Magaalada awal kontroolka way kala goonaan jireen sidaad u taqaanid maqaan, laakiin hadda way soo gaadhay. Laakiin dee wadadiiba baabuurta kusoo dulkaysaa oo madba mid buu sii dabagelayaa, way soo dheeraanaysaa. Hadda meel fiican bay in doora bay kasoo durtay kontroolkii hore.
Maxamed, adiga gawaaridan wadada hoganaysa ee cadiban indhahaaga ma saartay?
Haddaan bala taagna
waa gartan
baabuurta dhexdeedan taagna.
Imisay gaaray
koodana waan kuu soo diri karaa.
Imisay gaarayaan tiradoodu?
Hadda baabuurta taagani ilaa 100 gaari waaye.
Ma la tiriyo, imise waa la qiyaasay?
Qiyaasta 100 gaari waayeen. Dhinaca shishe oo kontrool ka sheegay oo magaaladaana anagu gudbi karina waa yaalin. Baabuurta ciidamadaadana noo dhexaya oo dhinaca shishe baabuurta qeyb baa la celinaya, qeybta ariga sidoo jira waa la sii daynaya.
Waxaad markaa ka warantaa ciidamadan haysta kontroolka ee gawaaridana in ay kala gudbaan diidan, maxay gawaarida ka rabaan?
Wax ay ka rabaan nin dee duqontooyay ka rabaan. Gawaarida lacagna kuma leh, lacagti waa laga soo qaatay, gawaaridan waa la soo canshuuray. Waa ummad kolley dee waa dhibaatooyinka ka jira Soomaaliya mid ka mid ah, laakiin xoolana kuma leh. Canshuurtii dowladda ay kulahaydna way ka soo qaateen, wadan markeena waa laga qaatay, wax loo haysto lama yaqaan, dadkaasina way dhiban yihiin.
Ma lala hadlay oo ciidamadan wadada ka goysay iyo dadkan gaadiidka wata ma wada hadleen balse ay u ogaadaan waxa dhexdooda yaalla?
Ilaa iyo maanta galinkii dambe, ilaa iyo wixii salaada duhur ka dambeeyey, wadahadal iyo waanwaan baa ku socday. Wax ay maqleenna weli ma jiro.
Maxay sheeganayaan dadka gaadiidka cadibay?
Ayaamaha kan oo dhan way sheekadoodu way socotay, waxay lahaayeen mushaarooyin baa naga maqan, 7 bilood bay sheeganayaan. Iyaga iyo qolada xukuumadda baana isku tuurtuurayso, qolana naqumale bay leeyihiin, qolana waa ku leenahay bay leeyihiin. Cidda dhexdhexaadaho dee dalkana kama jiraanen cid dhexdhexaadaho isimada iyo baabaaga hore loogu talagalay inay dhexdhexaadiyaan, iyagiina kulli wali wax jawaab kama ayan bixin.
Haddii ciidamadii dowladda Puntland iyo maamulka ay is haystaan dadkan gaadiidka wata ee wadada maraya, iyagu xagee ka soo galayaan murankan u dhexeeya dowladda iyo ciidamadeeda?
Waa laga xukunay nin qoray baa hortaagan.
Waa gartay dowladdu marka iyadu ma ka hadashay gawaaridan cadaban ee dadku ay saaran yihiin ee rakaabka ah ee safarka ahaa? Dowladdu ma ka hadashay Puntland?
Ma maqal mana malaynayo inay ka hadlayso, sababtoo ah dowladdu waa ciidamadeedii iyaday ishayaan muddo hore ishayeen oo baarlamaankay mar qabsadeen. Dowladduna wax xal ah kama ayan gelin. Waxa soo celcelinayaana waxa weeye waxay daba joogtaa wixii horey u jiray.
Waxaad markaa ka waranta adiga ka nabadoon ahaan waxaad ka mid tahay nabadoonnadii magaalada, dabcan kuwo kalena way joogaan. Arrintan dhinaciina ma ka gasheen oo kaalin ma ka geysateen sidii bal waxaa loo kala furdaamin lahaa dadkan safarka ah, loo sii dayn lahaa? Arrinta garteeda ma gasheen adinku ka nabadoon ahaan?
Ilaa iyo maanta waa lagu jiray, odayaal baa loo saaray guddiga, weli wax ka qabsoomay ma jiraan. Waxaana umaleynaya inay caawa isku baryi doonto sida iga muuqata indhahayda haddaan u jeedo. Wax ka qabsoomayna ma jiraan, indha hadda qabsoom lehna ima muuqdaan. Haddee ilaahay baa yaqaana siduu ka dhigi doono.
Waxa ugu weyn marka ee lagu haysto gaadiidleyda maxay yihiin ee loo cadibaya ilaa hadda?
Waa gardarro.
Kaasi waxa uu ahaa nabadoon maxamed xasan bootaan wiwi oo ku sugan goob lagu xanibay gaadiid soo geli lahaa magaalada Garoow. Caasho Ibraahin Aadan Caashacuud ayuu u warramayay.
subax walba ku waabarisay idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee 19:24 mitrband. Warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. Wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a, xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. Haweyska Washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska. Intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a. Kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19:25-25 mitrband. Barnaamijyo iyo warar tafaftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee v o a haweysiin walba 7:00 iyo 8:00 fiidnimo. Soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub. Wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a.
Shalay ayaa waxaa meelo kala duwan oo caalamka ka mid ah laga xusay maalinta haweenka adduunka. Soomaalida ku sugan magaalada Columbus ee gobolka Ohio ayaa iyaguna waxa ay isugu yimaadeen xaflad noocan ah, waxaana ay ka qayb galeen xuska maalinkaasi. Wariyaha v o a da ee gobolkaasi Cabdikaafi Yuusuf Aadan ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Columbus.
8 March oo ah maalinta loo calaamadeeyey haweenka adduunka ayaa lagu qabtaa sanad kasta aqalka looga arrimiyo gobolkani Ohio. 6 sano ee lasoo dhaafay, Qatra Maxamed Shire waxay halkaani iskugu keenaysay haween fara badan oo ka kala socda wadamo kala gedisan, kuwaasi oo lagu dhiirigeliyo ka qayb qaadashada siyaasadda, dhaqaalaha, iyo sidoo kaleto in awooddooda lasoo saaro. Shirkakani ay maanta meeshaan lagu qabtay waxaa ka soo qayb galay siyaasiinta gobolkaani Ohio, heer gobol ilaa iyo heer degmo. Waa tana Qatra Maxamed Shire oo ii sharaxaysa ciddii ka soo qayb gashay xafladda tani iyo inta sano ay qabanayeen.
Maalin wanaagsan. Magacaygu waa Khadro Maxamed Shire. Maanta halkan waxaa iskugu nimid xaflad ballaaran oo loogu maamuusayo maalinta haweenka adduunka. Meeshaan aan joogno maanta waa aqalka laga xukumo gobolka Ohio ama Ohio State House. Meeshaan maanta waxaan ku qabanay xaflad ballaaran oo ay kasoo qayb galeen dad aad u fara badan, marti sharaf badan, madax Soomaaliyeed oo madax hore oo gobolkan Ohio, madaxda gobolkan oo hadda ku jira golayaasha deegaanka iyo golayaasha gobolka labadaba. Halkan waxaa yimid gobernarkii hore oo gobolka Ohio Ted Strickland iyo afadiisa Francis Strickland. Waxaa kaloo noo yimid state senator Sharita Brown. Waxaa noo yimid state councilwoman Elizabeth Brown. Waxaana video message nood soo diray oo imaan waayey senator Sherrod Brown. Waxaa dad noo soo diray iyo certificateyo ama abaalmarino Joyce Beatty oo ah congresswomanka laga soo doortay gobolkan.
Waxaan sidoo kaleeto makarafoonka la dhexqaaday ka soo qaybgalayaashii oo u badnaa haween oo aan weydiiyey dareenkooda ku aadan maalintan loo asteeyey haweenka adduunka.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معي وسارح حسين مرة وحنا هذه هذا جوهم بلينا ما ننتهى ورجوع عن ما ننتهى وينتهى وكوف رح سنة هاي لكن واحد لنا إنا الرجع ومر والبعنا ونبدأ أورا ذكر واد بس بليز نمنا ونبدأ كرت قالي هذا في عنان تي هذا نجنا تشوتشي تقالك أدون كل واحد در هاي مسلم يقال مذوي عدان وأن من woman create peace and men destroy it. Please stop fighting.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا جو سفية تسمع waxaan u hanbaliyeynayaa haweenka adduunka oo dhan khaasatan haweenka Soomaaliyeed ee dal iyo dibadba waxaan Ilaahay ka rajaynaynaa inuu Ilaahay na soo aruriyo waddankayaga inaannu xaflada sidan oo kale inaan ku qabsano
bismillaahir rahmaanir rahiim salaamu alaykum magacaygu waa Fusiyaad Maxamed maanta waxaan joognaa xafladii Women's Day ga maalintii dumarka haweenka marka anaga dumarka Soomaaliyeed ayaan halkan isugu nimidan ka soo qayb galay waxaan rajaynayaa dumarka Soomaaliyeed meel ay joogaan bash barwaaqo caafimaad guul abaarahan Ilaahay Soomaaliya ka saar
salaam aleekum warahmatullahi wabarakatuh magacayga waa Safiya Diini maanta waxaan dabaal degaynaa xuska 8 Maarso oo ilaa iyo maalinta yar ee Soomaaliya u dabaal degi jirnay een waxaan leeyahay hambalyo waxaan leeyahay mabruuk hooyoyinka gabdhaha kulli so adduunkan hooyo kale wada la ogeeyay hadeen hooyo adduunka jirin waxa ma soo laheen
Soomaalidu inay laf dhabarkeeda tahay waa la ogeeyay dumarku ay yihiin hadeen Soomaalida dumarku ayna jirin Soomaaliya ma noolaateenba sumarku haday dibadda joogan iyo haday wadanka joogaanba iyo kareeraha aad iyo aad u dhaqaaleya waxaan idin sheegayaa kale in ay dawlad cusub ay dhalatay wadanka la doortay in maxay heeday hadaran karto waa cusubaad ya dhashay laakiin faro wada jir iyo wax ku qabtaan waxa muhiima in la taageero dawladda cusub in la dagaalamo qabiilka iyo musuqa in mustaqbal aruurteena Soomaalida joogta Soomaaliya joogta loo dhiso aruurteena dibadda joogtana ay helaan fursad ay dalkoodii hooyo ka shaqeyn karaan
Cabdikaafi Yusuf Aadan VOA Columbus, Ohio.
Haddii ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogga voasomali.com.
Bogga voasomali.com isla marka aad furato waxa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana kamid ah oo ugu horeenba isha aad way qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda todobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamij gaar ah oo aan ku eegayna abaaraha aafeeya dadka iyo dunida ee ka taagan guud ahaan Soomaaliya waxa soo diyaariyay Soona Jeedinaya Jaamac Buule Jaamac
tan iyo intii ay bilaabatay qeyladaanta ku aadan abaarta waxaa is soo tarayay gudiyada la magacaabay kooxo isxilqaamay iyo shakhsiyaadba oo dhaqaale ururis ku howlan waxaa jira gudiga gargaarka abaaraha ee heer federaal oo uu gudoomiye u yahay ra'iisul wasaare ku xigeenka dowladda federaalka maxamed cumar carte waxa kale oo jira gudiga abaaraha ee heer maamul goboleed oo ka jira maamul goboleedyada iyo gudi abaaro oo Soomaaliland ah sidoo kale waxaa qurbaha ka socda kontameeyo olole oo kala duwan kana socda wadamada ay Soomaalidu u qaxday inkastoo inta badan la maqlo lacag la aruurinaya ama sala aruuriyay haddana waxaa aad u yar maqalka lacag la qaybiyay iyo gargaar la gaarsiiyay dadka ay abaartu tabaalaysay maxaa sababay arrintan inta aanan u gelin dhaqaalaha la ururiyay qaarkood iyo meelaha laga ururiyay aanu eegno abaarta iyo qeylada ka imaanayso mid ka mid ah cabdifaqi duwane waa gudoomiyaha degmada yeed ee gobolka bakool waxaana uu iiga warramay abaarta iyo xanuunada jira dartood baahida reer yeed iyo dadka ku soo qaxay muhiimadooda
kow waa biyaha labana haddee waa noloshii oo waxa weeye dadkii dunyadii way ka dhammaatay raashinna ma haystaan biyana ma haystaan dhibka koobaadna waa biyaha biyaha haddii la waayo waa meesha u horreysa koobaada nolosha bani aadanka weeye haddii intay dhegaysanaysa inta aad sheegtay haday tahay dowladda federaalka maamulada jira dalka ka jira taaliyadaha dhammaan
inta dibadda jirteen dhamma qadashay ehelka oo ah islaamka ama waxaysata waxaan u baaqaynaa dadka wuxuu dhamaanayaa oon wuxuu dhamaanayaa baahi waxa weeye waayeelkii iyo ilmihii yaraay oo dhan iyo ciyaalkii oo dhan waa jilicsan yihiin dunyadiina way ka dhammaatay xaalkooduna aad iyo aad buu adag yahay
gudoomiye faaqid waxaad sharaxaad ka bixisaa oonka jira daruufta biyo la-aan ee ka jirtay yeed noo sharax
halkaas waxa weeye daruufta halkaa ka jirtay yeed waxay lahayd ilaa 8 ceel oo ah ceel gacmeed 8-7 ka mida waa laga tegay bisha hore ayay dhammaadeen hal ceel baa la iskugu tegay halka ceelna waad garan kartaa bulsho miyi iyo magaalo leh oo isku soo abaarsatay oo isku weynaatay waad garan kartaa xoolihii xayawaankan waxay ku dhammaadeen oon halkaas waxa weeye marka geelii iyo adhigii bannaan ku yaallaa baktigoodii dadkiina waa daba socdaa wax samafala oo na soo gaaray oo gurmadaana waxaa ka jira 3 booyadood oo hay-adda ICF ay noo kiraysay 3 booyadoodna waxa weeye baahidaannada wax kama qaban karaan 3 booyadoodna ilaa meel yaado degmada baarey oo gobolka afdheer dowlad deegaanka soomaalida etoobiya ah oo 55 kilometer noo jirta yaa biyaha tabarucaad waxa weeye halka ayagaan tabarucaad noo fidiyo iyo halkaa ka dhaansada 55 kilometer go-an bag 110 kilometer uu gaadhigu soconayaa waxa weeye biyaha halkaasaan loogu sokeeya biyo la-aan iyo baahi iyo xanuun intaba waxa weeye shacabkaas wuu qabaa
tirada dadka ee gurmanayo ma yaro inkastoo orodka shanqarta iyo hadalhaynta gurmadka uu badan yahay haddana miradhalkooda uma buurna sida loo hadalhayo haddii aanu eegno qayb ka mid ah nidaamyada kala duwan ee ay soomaalidu wax u ururiso lacagta ay hiigsanayaan iyo inta ay gacanta ku hayaan waxaa muuqata in lacagaha la ururiyey ee hadda gacanta ku jira ay badbaadin karto kumanaan ka mid ah tirada dadka la sheegay in ay gargaar u baahan yihiin tan iyo markii la doortay madaxweynaha cusub ee soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo waxaa qurbaha ka dhacaya xaflado ballaaran oo si xooggan loo abaabulayay oo sidii caadada ahayd lagu soo dhoweynayo madaxweynaha iyo dowladda cusub ee uu hogaamin doono ra-iisul wasaare xasan cali kayre inkasta oo uu madaxweyne farmaajo ka codsaday in xafladahaasi lacagaha lagu qabanayo lagu bedelo gargaarka loo fidinayo dadka ay abaaruhu halakeeyeen haddana dheg jalaq looma siinin sheekh cabdiraxmaan shariif waa imaamka masjidka daarulhijra ee magaalada minneapolis gobolka minnesota waxa uu sharaxayaa juhdiga xafladaha la geliyo iyo dhaqaalaha uga baxa soomaalida qurbaha gaar ahaan magaalooyinka mataanaha ee sanbowl iyo minneapolis
walaal jaamaco su-aashaas xaqiiqatan marka runta la sheego waa su-aal muhim a weeye ma aha oo keliya reer minneapolis ee dadka soomaaliyeed ee galbeedka iyo qurbaha ku nool waxaan hubaa anigu mar horena waan idhi haddana waxaan rabaa inaan idhaahdo waxaa laga yaabaa gobolka minnesota oo keliya ingiriiskuna waa la mid oo waan ogahay haddii la fiiriyo bishii sabti iyo axadda ku jirta taqriiban waxa ku jirta 8 sabti iyo axad baa ku jirta marka la isku daro waxaa laga yaabaa 8daas 6 ka mida in la qabtay xaflado xafladaha waxaa dhici karta midiiba inay ku kacdo 10,000 ama 20,000 dollar ugu yaraan weeye haddii marka lagu dhufto 12 bilood waxay noqonaysaa inta marka waxaa dhici karta lacag ka badan 1,000,000 ku dhadhow in xafladan kaga baxdo marka runta la sheego weeye lacagaha haddii loo leexiyo marka in lagu taageero lagu taakuleeyo dadka soomaalida dhibaataysan haddii xataa loo leexiyo in lagu taageero muxuu ahaa ciidamada soomaaliyeed haddii lagu taageero in lagu leexiyo ceelal iyo biyo in dadka loogu raadiyo waxaan hubnaa inay wax badan ka tari lahayd laakiin mashkilada jirtaa waxay tahay walaaloo mararka qaarkood weli bulshadu waxay u bisashahay xafladaha iyo xildhibaanka nagi baa yimid iyo qof hebel baa soo noqda iyo wasiir baa yimid iyo wax loo sameeyo
dadaalka soomaalida u gurmanaysa ummadooda ee abaartu aafaysay waxaanu ku eegi doonaa barnaamijkan oo kale ah toddobaadka dambe
jaamac buula jaamac ayaa warbixintaasi isugu keena soo duwa halkaad kala socotaana waa v o a washington markana kaalimihii sugaanta heestii 4 codka macaan ee fanaanka xasan aadan samater
arrintaadu adag tahay anigu siduu qabo ama yaniga ila tahay aminay xusuusno inkastoo ayaamahan arrintaadu adag tahay anigu siduu qabo ama yaniga ila tahay adna adug suntay ifka intaan ku noolay ka uuli mayo adna adug suntay ifka intaan ku noolay ka uuli mayo inin kale aroski ku abaagula inin kale aroski ku abaagula odi sanoqota wa midana haneene Kale aroski ku abagula Nini kale aroski ku abagula Oridi sanokota wa midana haneene Arri waxan ku goynaba soo ururi talado isu imaashadeene arbacada habeenki afar saac markay tahay haynu ahaate aminaay xusuusno Arri waxan ku goynaba soo ururi talado isu imaashadeene arbacada habeenki afar saac markay tahay haynu ahaate aminaay xusuusno hadal wuxuu amaan yahay inta aadan oranini afka haduu ka soo baxo aduu maalini sidee aminay xusuusno hadal wuxuu amaan yahay inta aadan oranini afka haduu ka soo baxo aduu maalini sidee ummaduu dhixiya arka qaadna weeyo ummaduu dhixiya arka qaadna weeyo odii sukarugan doqontii ismoode arooskeedka heesti doqontii ismoode arooskeedka heesti doqarada ha noqonine iska hubi ujeedadaay Doqonti ismoode arooskeedka heesti Doqonti ismoode arooskeedka heesti Dowgarada ha noqonine iska hubi ujeedadaay Arri waxan ku goynaba soo ururi talado isu imaashadeene arbacada habeenki afar saac markay tahay haynu ahaate aminaay xusuusno Arri waxan ku goynaba soo ururi talado isu imaashadeene arbacada habeenki afar saac markay tahay haynu ahaate aminaay xusuusno kale bawa sahal iyo arar sokeyo afka barku weey sidii la waawulo aminay xusuusno inta kale bawa sahal iyo arar sokeyo afka barku weey sidii la waawulo kahelay afmerada waxay eedi joogtaa amo afo ay dhici kahelay afmerada waxay eedi joogtaa amo afo ay dhici anno aadiga ku maqan aydigaan ku jeel anno aadiga ku maqan aydigaan ku jeel marka aw tamel kale amba qad gurte anno aadiga ku maqan aydigaana ku jeel anno aadiga ku maqan aydigaana ku jeel marka aw tamel kale amba qad gurte
dhegeystayaal weli waxaad nagala socotaan laanta af soomaaliga ee v o a idaacadda habeennimo waxaanu idinkala soo hadlaynaa magaalada washington waxaa inoo soo socda qodobo ay ka mid yihiin gobolka hawaii oo sharciga la tiigsanaya go-aanka labaad ee kasoo baxay madaxweynaha maraykanka donald trump xubintii wargeysyada iyo sidoo kale xubintii dooda gaaban balse marka hore qodobadii warka ugu door karoona aynu dib idin xusuusino
hawaii ayaa noqonaysa gobolkii ugu horeeyay ee mareykana ee ka gudbiya dacwad ka dhana digreetadii madaxweyne trump oo uu mar kale soo saaray taasoo ku mamnuucaysa muwaadiniinta dalalka lix ah oo islaam ah inay soo galaan dalkan mareykanka garyaqaanada jasiiradda baasifiga ku taala ayaa maxkamadda federaalk ee magaalada caasimadda ee honolulu u gudbiyay arbacadii dacwadan garyaqaanada ayaa ku doodaya amar madaxweyne in uu gobolka waxyeelo kasoo gaarsiin karo bulshada muslimiinta ah dalxiiska iyo ardada ajaanibta
hay-adda ugu sarreysa sirdoonka mareykanka ayaa si shaacsan uga hadashay dokumentyadii ugu dambeeyey ee uu baahiyey websaitka siraha faafiya ee wikileaks iyadoo uu ku digtay in dadka mareykanka ay si aada uga walaacaan cawaaqibka ka dhalan kara arrintan afhayeen waa hadla hay-adda c i-da ayaa diiday inuu xaqiijiyo sax ahaanshaha dokumentiyadan oo gaaraya ilaa 8771 hase yeeshee waxa uu ku dooday inaanu wax shaki ah ku jirin damaca wikileaks ee ah inay waxyeelo gaarsiiso awoodda bulshada sirdoonka mareykanka ay u leeyihiin in dadka mareykanka ay ka difaacaan weerarada argagixisada
safiirka mareykanka ee qaramada midoobay niki heley ayaa sheegtay in mareykanka ay tahay inuu arko tallaabooyin wanaagsan oo kasoo muuqda kuuriyada waqooyi ka hor inta aanan dood laga gelin yareynta xiisadda ka taagan gacanka peninsula kadib kulan deg dega oo albaabada u xiraayeen oo xubnaha golaha ku dhegaysanayeen ayay heley waxay sheegtay in hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un uusan ahayn qof macquula islamarkaana uusan goluhu uusan meesha ka saarinin inuu dib u qiimeyn ku sameeyo kuuriyada waqooyi
ciidamada mariniska mareykanka ayaa lagu daadgureeyay waqooyiga dalka siriya si ay gacan uga geystaan dagaalka la doonayo in magaalada raqa looga qabsado kooxda daacish wargeyska washington post oo markii ugu horreysay shaaca ka qaaday daadgureyntan ayaa sheegay intanay astaan u tahay mareykanka oo sii kordhinaya ciidamadiisa jooga dalka siriya
warkaasi aad kala socotaana waa v o a washington gobolka hawaii ee dalkan mareykanka ayaa noqday gobolkii ugu horreeyay ee dacwad sharci ah ka gudbiyay amarkii labaad ee uu madaxweynaha mareykanka donald trump uga mamnuucay lix waddan oo ka mida dalalka islaamka inay dalkan soo galaan warbixintan waxaa noo soo koobaya wariyaheena nuur xasan nuur
xeer ilaaliyaasha jasiiraddan ku dhex taalla badda baasifiga ayaa dacwaddan ka dhanka ah amarka trump arbacadii u gudbiyey maxkamadda federaaliga ee magaalada honolulu ee caasimadda gobolka hawaii qareennadan ayaa ku doodayay in amarka cusub ee madaxweyne trump uu dhaawac u geysan doono dadka muslimka ah ee deggan gobolka kuwa dalxiiska u yimaada iyo ardayda ajnebiga ah xeer ilaaliyaha degmada ee hawaii doog jin ayaa sheegay in wareegtada madaxweyne trump ay cunsuriyeynayso dad gaar ah iyadoo lagu salaynayo diintooda iyo meesha ay ka yimaadeen asal ahaan
Back in 1965, there was a decision by Congress to say we're no longer going to discriminate against people based upon their nation of origin, and that's
sanadka 1956-kii waxaa jiray go'aan ka soo baxay Congresska kaasoo dhigayay inaanan mar dambe ku cunsuriyeynin dad gaar ah iyadoo la eegayo diintooda ama dalka ay ka soo jeedaan, gaar ahaan dadka qaxootinimada ku yimaada. Sidaas daraadeed, dhibaatada amarkan madaxweyne ayaa ah inuu dib noogu celinayo ka hor 56-kii sababtoo ah dalal gaar ah ayuu bartilmaameedsanayaa oo uu dhahayaa dhammaan dadkooda waa argagixiso, taasina waa dhibaato. Madaxweyne trump ayaa isniintii saxiixay amar ka mamnuucaya in ay mareykanka soo galaan dadka ka soo jeeda lix waddan oo kale ah iiraan, liibiya, soomaaliya, suudaan, suuriya iyo yemen muddo 3 bilood ah. Sidoo kale amarka ayaa hakiyey howlaha dib u dejinta qaxootiga ee mareykanka muddo 4 bilood ah. amarkan ayaanan saameyn doonin dadka helay dalkugalka mareykanka wixii ka horreeyay 22-kii Janaayo iyo kuwa haysta kaarka cagaaran ee deganaanshaha xaakin federaali ah ayaa kiiskan ku dhagaysan doona maxkamadda hawaii 15-ka bishan Maarj oo ku beegan maalin ka hor inta uusan dhaqan gelin amarka trump amarkii hore ee madaxweyne trump oo soo baxay bishii janaayo ayaa garoomada caalamiga ah ee mareykanka ka abuuray jahwareer taasoo markii dambena keentay in mudaaharaadyo waaweyn ay ka dhacaan guud ahaan dalkan mareykanka gobollo ka mid ah Mareykanka ayaa markii dambe dacwado ay ka gudbiyeen amarkaasi ku guuleystay in maxkamad federaali ah ay si ku meel gaar ah u joojisay amarka. Amarka cusub ee madaxweyne Trump ayaa liiska dalalka uu Mareykanka ka mamnuucay ka saaray dalka Iraq oo ku jiray liiskii bishii Janaayo.
Nuur Xasan Nuur Nuur Buqaar ayaa warbixintaasi nala socodsiinay.
markana degsiil waxaa soo dhawaatan doodi gabneed waxaa soo jeedinaya Yaasiin Ciise Wardheere.
Hayraad farabadan ayaa ku jira dalka Soomaaliya siiba shidaalka noocyadiisa kala duwan iyo waliba gaaska. Hase yeeshee in ka badan 60 sanadood ayaa baaritaan ka soconayay dalka Soomaaliya wali lagu guuleysanay la soo saaro khayraadkaasi iyadoo rajo badan laga qabo in la soo saaro walow ay dhici karaan fikrado dadku ay ka qabaan maamulada faraha badan ee Soomaaliya laga hirgelinayo in ay markaasi khayraadkaasi muran iyo khilaaf oo ka dhasho. Dadka Soomaalidu se diyaar ma wiyeen xilligan awoodii iyo khibradii ay ku soo saari lahaayeen iyo siyaabaha ay dadka Soomaalidu khayraadkaasi batroolka iyo noocyada kale ee khayraadka ay wadaagi karaan. Mowduuca dooda gaaban ku saabsan yahay waxa ay gala qaybgalaya Maxamuud Cabdi Arush oo ah khabiir dhinaca batroolka iyo khayraadka kale ee Soomaaliya ku jira oo ka socda koonfurta galbeed ee Soomaaliya maamulka ka jira, iyo Cabduqaadir Abikar Xuseen oo isaguna ka tirsan wasaaradda batroolka iyo macdanta ee dowladda federaalka ee Soomaaliya. Waxaan ku bilaabaya Arush.
Soomaaliya horta sideedaba petrol baaris waxaa laga bilaabay kontameyadii, waxaa lagu bilaabay muxuu ahayto Puntland iyo Somaliland, kadambena khayraadka meelo kala duwan oo ku saabsan Soomaaliya adiga isku egantooda. Haddii laga bilaabo waqtiga 1991 waxay ahayeen ilaa 35 ceel baa laga qoday Soomaaliya.
Cabduqaadir Abikar Xuseen.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Ceelasha waa ceelal dhulka ku yaalay ayay ahaayeen badankood xoogaa yar ayaa waxay ahaayeen kuwa badda ku yaal, badankooda kuwa dhulka. Shaqada waagaa socoteena waxay ahayd shaqo u badan dhulka onshore. Laakiin hadda Soomaaliya sida hadda shaqada ay u socoto waxay noqon doontaa shaqooyinka shaqooyin laga qabto dhinaca badda ay noqon doontaa.
Ma kula tahay Arusho in xilligan la soo saari karo oo batroolka oo khayraadka si wanaagsan dadku ay u qaybsan karaan?
Ilama aha maxaa yeelay marka hore waxaan u baahanahay inaan maartay shuruucdii iyo wixii maartay ku saabsan batroolka inaan maartay lagu hadlo oo la isku raaco oo Soomaaliya loo bandhigo loo sheego laguna koobana ma qabo anigu mataqaana batrool kaliya waa in lagu soo daraa xataa macaadinta kala duwan oo dalku ku jiro oo markaasi guud ahaan arrintaas loo qaabilo oo dadka Soomaaliya laga dhacsiiyo sida ay u qaybsan lahaayeen iidantooda.
Xaaladda dhaqaale ee Soomaaliya hadda ay ku jirta ayaa waxayna faraysaa in Soomaaliya si degdeg ah looga saaro dhibaatada. Dhibaatada laga saari karo xagga faqriga ahna waxay ka imaanaysaa mataqaana waxaa lagu salayn karaa in si khayraadka Soomaaliya ku jira si dhaqso ah loola soo baxo uu ka mid yahay batroolka. Marka shaqooyin badan ayaa la qabtay oo isdiyaarin Soomaaliya loo diyaarinayo si mucaahadooyin ay u gasho mucaahadooyin shirkadaha adduunyada ay la gasho. Wixii loo baahnaa marka maxay ahaayeen? Waxay ahaayeen in Soomaaliya ay diyaar garaysato xogtii geologiyad petroleed ee dhulka uu lahaa. Marka hawshaas shaqo badan ayaa laga qabtay xogtii mar sanadkii hore ayaa mar la baaray, haddana ololo cusub ayaa socdo, hadda soco bilaabi doono oo xogta Soomaaliya lagu baari doono. Waxaa jirta xogihii hore oo la dabagalay oo maaragtay dadkii hayay loo tagay oo hadda xogahaas naftigood qaybo kamid ah lagu soo wareejin doono. Marka aad iyo aad dhinaca xogta Soomaaliya isdiyaar garayntii meel fiican ay u maraysaa. Dhinaca sharciyada sharciga batroolka hore 2008 wuxuu u baahnaa xoogaa in la hagaajiyo, hagaajintiisi waa bilaabantay. Waxaa kale oo socota mataqaana in Soomaalida ay ku wada heshiiso khayraadka sidii loo qaybsan lahaa, sidii loo arki lahaa khayraadka hal aragti Soomaali inay ka yeelato oo hal vision ah, waa arintaas Soomaali dhamaanteed xubna federaaleed keeda dhan iyo dowladda federaalka intaas inay isu yimaadaan ay isla arkaan sidii looga faa'iideysan lahaa kheyraadka petroolka Soomaaliya, sidii loo maamulan lahaa, sidii loo qaybsan lahaa waxa ka soo baxa. Waxa ka soo bixi doona insha Allah wax kheyr badan ka bacdiina marka Soomaaliya sidaas ay diyaar ugu tahay in ay petroolkeeda hore u horumariso ay baaris iyo loo sameeyo sahamo.
Waxaa loo baahan yahay in aqoonta dadka kor loo soo qaado, in la badiyo dadka fahamsan arintaas qaybaheeda kala duwan oo dhan, dhalinyarada fursad la siiyo oo aqoon la sii bilaabo. Hawsha marka waa inay garab socotaa arrimaha oo mataqaana heshiisiinta dhanka siyaasadda, waa inay garab socotaa fahamka iyo aqoonta oo dadka in la badiyo oo la zaaidiyo oo gobolada la gaarsiiyo. Aniga qof ahaan waxaan qabaa hataa si un in hataa laga soo qayb geliyo Somaliland. Maxaa yeelay markii laga hadlayo petrol sidoo Abikar sheegay, waxa weeyaan helooyinka petrolka businesska way dhex maraan dhammaan mataqaana gobolada iyo degmooyinka way dhex maraan. Marka waa laga maarmaan in maarata laga wada qayb gala fikirkan laga ma hore laga sii qayb gala si loo yareeyo hadhowdii khilaafaadka oo hadhowdii oo petroolka uusan u noqonin dhibaato laakiin uu noqon mid faa'iido u leh Soomaalida.
Anoo maaragtay arkaya dhinaca capacity building-ka Soomaalida ka socda wasaaradda xoolaha intay karaankeeda way dhiseysaa, hadda waa bilowday inay dhisto wacyiga guud iyo maaragtay iyo farsamada dhinaca farsamadaba. Isla sanadka ilaah mahadiis Soomaaliya waxaa laga sameeyay kuliyad geoscience ah, markii ugu horeysa ayaa xamar laga sameeyay dad qaadatay, marka iyada naftigeeda waa tallaabo sida guud Soomaaliya ay isu diyaarinayso hadii petrol la helo. Kaadarkii petrolka ka shaqeyn lahaa diyaar garayntiisa way bilaabatay, laakiin ma aha macnaheeda shaqada capacity building Soomaalida waa sameysatay, ma aha waa wax yar intaan sameynay, inta noo dhiman ayaa aad iyo aad u badan. Wax kasto hadda aan qaban doonana waxa la gelin doonaa capacity building, waa lagu soo dari doonaa item ah. Hadii mucaahada aan shirkada la galno waa lagu soo dari doonaa capacity building, mataqaana iyo training tababarid. Marka insha Allah waxaan rajaynaynaa waqtiga asagoo socdo annagoo howlaheeni petroolka inoo socdaan isla barbaro si barbaro ah tababaradii loo baahnaana inaan sameyno.
Professor Arush, ugu dambeyntii halka maxaad u aragtaa iyadoo laga wada qayb gelinaysa Abikar sheegayo maamulada aad horeyna u sheegtay iyo dadkii khubarada ahaa ee ku filnaa ee Soomaaliyeed ee hawshahana lahaa sidii lagu heli lahaa?
Ani waxay ila tahay maadaama sida uu sheegay madaxana walaalkay fursad waxaan u helay waagaas inaan Soomaali beded arko from maaradii laga soo bilaabo Gado muxuu ahay mata arba ilaa madaxana Zeelac bari iyo meel walba. Soomaalida horta dad iska rajo fiican weeyaanoo badood waxay aaminsanyihin dalkan oo meel bashadaa ay dahab ku jiro. Horta waxay u baahan yihiin in macluumaadkaas hataa ilaa xeer madna la gaarsiiyo ay u arkaan ay aaminaan in maaragtay kheyraadka dalka Soomaaliya oo dhulkoosiisa ku jiro oo nabi aadan hataa ka horreeya hadii la fiiriyo inaysan hadda u arkin ayay gaar u leeyihiin inay aqbalaan inay waxooda qaybsadaan, inay aqbalaan dhaqankeena Soomaali ay u noqdaan, ay aaminaan u ahaayeen wax la wada yeesho diinta Islaamka ay u noqdaan oo madaxana ummadda inay wax wada leedahay. Hortaas way u fahmaan ka dambana waxa kale inay farsamo noqoto deegaanka soo wax laga helo wax loo qabto dadkaas, laakiin ayagana ay aqbalaan inay Soomaalida leedahay u imaan karto, la deegi karto, joogi karto, ku noolaan karto oo aysan xujin loo noqonin maamuladan sameeyay.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. Kuwaasi waxay ahaayeen Professor Maxamuud Cabdi Arush oo ah khabiir ku xeel dheer khayraadka dalka Soomaaliya iyo kan caalamiga ka soo jeeda Koonfurta Galbeed, iyo Cabdulqaadir Abikar Xuseen oo ah sarkaal ama mas-uul ka tirsan wasaaradda petroolka iyo macdanta dowladda federaalka ee Soomaaliya dooddi galbeed inta ay joogto. Intaynu mar kale hawada ku kulmi doona hadii Ilaahay raali ka noqdo, sidaa iyo nabadgelyo.
aanu intaasi ku dhaafno xubintii dooda gaaban halkaad kala socotaana waa VOA Washington. Axmed Haye maxaa noo xiga
markana dhegeystayaasha, waxaanu u soo qabanaynaa barnaamijkii wargeysyada iyo waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee arrimaha Soomaaliya ay ka qoreen. Waxaa soo jeedinaya Ridwaan Xaaji Cabdiweli iyo Zahra Cabdi Axmed.
ku kusoo dhawaada dhageystayaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ugu muhiimsan ee arrimaha Soomaaliya ay ka qoreen.
Barnaamijka waxaa soo diyaariyay Ridwaan Haaji Cabdiwali, waxaana la soo jeedinayaa anigoo Asaare Cabdi Axmed kuna sugan studiyaha VOA-da ee magaalada Washington.
An ku hormaro Saharaay, wargeyska The Guardian ee ka soo baxa magaalada tan London ayaa qoray in ciidamada uu maalgeliyo Mareykanka ee la dagaalama argagixisada ay falal liddi ah oo xadgudubyada ka dhana ay geystaan. Wargeyska ayaa ka hadlay nin magaciisa lagu sheegay Cabdi oo lagu jirdilay magaalada Nairobi, iyadoo jirdilkaasna ay geysteen ciidanka Kenya.
Daraasad cusub oo dhawaan ay daabacday hay'adda Angaza Foundation for African waxaa lagu sheegay in ciidamada la dagaalanka argagixisada ee Mareykanku uu dhaqaalaha siiyo ay geystaan dhibaatooyin ka dhan ah xuquuqda aadanaha. Wargeyska ayaa sidoo kale qoray in tan iyo markii ciidanka Kenya ay galeen Soomaaliya sanadkii 2011 si ay ula dagaalamaan ururka Al-Shabaab ay xadgudubyo u geysteen kumanaan qof oo ka soo jeeda Soomaalida dalka Kenya, waxaana dadkaasi ay la kulmaan xarig iyadoo ay sii jirin wax cadeymo ah oo la xiriira eedeymaha argagixisada loo haysto.
Wargeyska oo sii hadlaya ayaa Saharaay sheegay in ciidanka Kenya ee dhaqaalaha ka hela Mareykanka lagu eedeynayo xadgudubyo ay ka mid yihiin dil iyo jirdil intaba. Waxaa jira hay'ado ay ka mid yihiin Independent Medical Legal Unit, kuwaas oo diiwaan geliyay jirdilo la geystay iyo rabshado siyaasadeed oo ka dhacay dalka Kenya. Ninka magaciisa uu wargeysku ku soo koobay Cabdi ayaa sheegay in isagoo ka soo baxay jaamacadda sanadkii 2015 in koox ka tirsan ciidanka ay qabteen isla markaana ay qori caaradiis kaga aadiyeen wajiga.
Ridwaan Haaji Cabdiwali oo wargeysku wuxuu intaasi ku darayaa in Cabdi ay sheegeen in ay weydiiyeen su'aalo ay ka mid tahay ma waxaad doonaysaa in aad shaqaalaysiiso Al-Shabaab, isla markaasina aysan wax dan a ka gelin in uu ka jawaabo, waxaana ay hayeen muddo ku dhow 7 saac. Cabdi waxa uu sheegay in hadda uu la dhibaatoonayo xanuun dhabarka ah oo ka dhashay jirdilkii lagu sameeyey intii su'aalaha la weydiinayey, waxaase uu rumaysan yahay in uu yahay qof nasiib badan mar haddii uu nool yahay.
Wargeyska oo sii hadlaya waxaa kaloo uu qoray in nin lagu magacaabo Dr. Cabdallah Watitu uu ka mid yahay dadka aan nasiib ka helin. Waxa uu ka baxay shaqada 4 Abriil ee sanadkii hore, dibna looma arag. Waxa uu ahaa 33 sano jir, bartay dawooyinka, kana soo jeeda isna Soomaalida Kenya. Waxa uu ka mid ahaa dadka sida weyn looga yaqaan xaafadda Islii ee Soomaalidu ay ku badan yihiin.
Nin ay walaalo yihiin ayaa hadaba dhinaca kale wargeyska u sheegay in inta badan saaxiibadiis ay u sheegeen in walaalkiis uu nool yahay, hase yeeshee uusan rumaysan karin ilaa uu arko in uu nool yahay. Waxaa xaasaskiisii iyo ilmihiisii ay hadda u guureen guri yar, iyadoo walaalihiisna ay waqti badan shaqeeyaan si ay u daboolaan ijaarka iyo cuntada caruurta uu dhalay Dr. Cabdallah Watitu.
Aanu gudubno Saharaay, wargeyska Daily Nation ee ka soo baxa magaalada Nairobi oo qoray in madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta uu u sheegay qaramada midoobay in ay xirayaan xerada qaxootiga Dadaab sababa amniga dartiis ah. Madaxweyne Kenyatta ayaa hadalkan ka sheegay shir jaraa'id oo si wada jira ay u qabteen isaga iyo xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres.
Wargeysku wuxuu intaas ku darayaa in Kenyatta uu sheegay in sababihii horey loogu furay xeradaasi ay sahadu jirin, siyaasadda dalkiisuna ay tahay in ay ku caawiyaan qaxootiga sidii ay dib ugu noqon lahaayeen dalkooda Soomaaliya. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay ayaa isaguna sheegay in wadahadalladii uu la yeeshay madaxweynaha Kenya ay ahaayeen kuwa si wanaagsan ku soo dhammaaday, isla markaasina ay ka wada hadleen xaaladda ka jirta geeska Afrika.
Wargeyska ayaa ka hadlay abaaraha ka jira gobolka. Abaaraha ka jira gobolka ayaa qaramada midoobay waxa ay dalbanaysaa in lagu bixiyo lacag dhan 4 bilyan si wax looga qabto abaaraha ku dhuftay dalalka Kenya, Soomaaliya, qaybo ka mid ah dalka Ethiopia iyo Suudaanta Koonfureed. Talaadadii ayuu booqday xogeyaha guud ee qaramada midoobay magaalada Muqdisho, isagoo ugu baaqay bulshada caalamka in ay wax ka qabtaan macluusha ka jirta Soomaaliya.
intaasina waxa aan ku soo gabagabeynayna barnaamijkii wargeysada oo idin la socodsiinayeen anigoo ah Saara Cabdi Axmed kuna sugan magaalada Washington iyo sidoo kale wariyahayaga Ridwaan Haaji Cabdiwali oo isna ku sugan studiyaha VOA da ee ku leedahay magaalada London.
Inta mar kale aynu kulmi doono sida iyo nabadgelyo.
Anu intaasii ku dhaafno xubintii wargeysyada iyo Ridwaan iyo Sahra Cabdi oo nala socodsiinay halkaad kala socotaana waa VOA Washington.
Kulan ku saabsan gurmadka abaaraha iyo sidii wax looga qaban lahaa dadka ay dhibaatadu ku hayso abaaraha iyo xanuunada ka dhashay biilaanta ka taagan gobollo badan oo dalka Soomaaliya ka mid ah ayaa lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho. Kulankan ayaa waxaa goobjoog ka ahayd wariyaheena Zainab Abuukar oo Muqdisho ku sugan, waxaana ay ka warameysaa sidii kulanka u dhacay.
Kulanka ololaha gurmadka qaran ee abaaraha kadib ayaa shir jiraayay oo ay si wadajir ugu qabteen ra'iisul wasaaraha iyo gudiga abaaraha warbaahinta. Waxa ay kaga hadleen musiibada abaaraha ka jira dalka iyo sidii wax looga qaban lahaa. Sheekh Nuur Baaruud Gurxan oo ka mid ah gudiga abaaraha qaran oo ugu horeen shir ka jiraayay ka hadlay ayaa sheegay in xaaladda ay haatan marayso meel halis ah. Inkastoo dadaalada gurmadka ay socdaan, haddana waxa uu sheegay in kaalmada soo gaartay baaxadda abaarta ka jirta dalka ay isku filneen, isagoo sheegay in shirkadda maamusha dekedda Muqdisho ee Albeerek ay maanta ku wareejisay $100,000 si dadka loogu caawiyo, isagoo dhanka kalena baaq u jeedayay bulshada Soomaaliyeed.
Dadkii Soomaaliyeed meel ay joogaanba dareenkoodii inuu kacay muuqaalo inay arkeen 24 saac annagoo gudiga abaaraha ahaa inay nala soo hadlayaan oo habeen iyo maalinba telefoonku saa aanu hayno ay leeyihiin xaqeen wax ku soo shubnaa, waan is abaabulaynaa maxaad talahaysaan maxasee wax yahay. Marka insha Allah maalmaha waxaan horta u mahadcelinayaa dadka Soomaaliyeed gudi iyo dibadba, gaar ahaan dadka diasporada ah oo 24 saac khadka telefoonka aan ka bixin soo hadlaya, lacagaha soo shubaya. Aad baan ugu mahadinayaa runtii. Waxaan leeyahay koow, arrintii ma joogto, dadaalka soo wada, dadaal badan baad wadaan, waan ogahay. Jazaakumullahu khayr. Gudi iyo dibadba runtii mucaawanadu way ka socotaa, yaan loo kala hadhin, ha la tartamo runtii. Maanta shirkadda dekedda haysa Turkiga ah way noo yeedheen, waxay noo dhiibeen runtii jeeg, ayay noo dhiibeen jeega waxaa ku qornaa $100,000. Jeegaas ayay noo dhiibeen gudiga gurmadka abaaraha annagoo ah $100,000 ayaa ku qoran. Waxayna ballan qaadeen bil walba inay bixiyaan $100,000. Marka hawlihii halkaasay marayaan.
Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre oo sheegay in Soomaaliya ay gashay xaalad musiibo ah oo dhanka abaaraha, ayaa sidoo kale shirka jiraayid ka sheegay inay korortay tirada dadka u dhimanaya cudurrada iyo nafaqadarrada ka dhashay abaaraha ba'an ee ka jira guud ahaan gobollada dalka Soomaaliya. Ugu dambeyn, ra'iisul wasaaraha waxa uu sheegay in loo baahan yahay in si degdeg ah loogu gurmado dadka ay saameysay abaarta.
Qof walba oo Soomaali ah meel walba ay joogto, qofkii $1 bixi karaa, qofkii $5 bixi karaa, kii $100 bixin karaa, kii ka badan bixin karaa, qofki kiilo bariisa bixin karaa, qofki kiilo bur ah bixin karaa, qofki kiilo timir ah bixin karaa, iyo qofkii dharkiisa ka batay qaar bixin karaa. Waxaan rabaa inaan idiin sheego, wax la quursado ma yaalin maanta, wax walbooda wadaan inaad bixisaan. Dadka Soomaaliyeedna waa inay iyagu isku tashtaan, cid kaloo lagu tashan karana ma jirto. Waxaan rabaa inaan idiin sheego qeybaha kala duwan oo bulshada isu yimid, waxa ay ka wada hadleen inay dardar geliyaan tabarucaadii dadka Soomaaliyeed, dadka walaalaheena oo ku nool dalka dibadiisa. Maalmaha soo socda waxaad maqli doontaan iyadoo laga hadlayo sidii wax loogu soo hagaajin lahaa dadka dhibaataysan.
Hadalka ra'iisul wasaaraha ayaa waxa uu imaanayaa xilli dowladda Soomaaliya ay dhowaan sheegtay in 48 saacadood gudahood ay 110 qof ay u dhinteen cudurro ka dhashay abaaraha ka jira gobollada dalka Soomaaliya. Halka xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres oo Soomaaliya ku yimid booqasho 2 cisho ka hor si uu diiradda u saaro inuu caalamka ku soo jeediyo sidii loogu gurman lahaa malaayiinta qof ee qarka u saaran macluul ku dhufata Soomaaliya uu ku dhawaaqay in xilligan dad gaaraya 6.2 milyan oo Soomaali ah ay u baahan yihiin gargaar binaadnimo. Seenab Abubakar Maxamed, VOA, Muqdisho.
aad ay u mahadsan tahay Zeynab Abuukar warbixintaasi nooga soo dirtay magaalada Muqdisho. dhegeystayaal, markana qodobadii wararka ugu waaweynaa Falastiin, Axmed Iimaan haynoo dulmarto.
Mahadsaned Axmed. Hawaii ayaa noqonaysa gobolkii ugu horeeyay ee Mareykan ay ka gudbiyay dacwad ka dhana dikreetada madaxweyne Trump oo uu mar kale soo saaray, taasi oo ku mamnuucaya muwaadiniinta dalal lix ah in ay soo galaan dalkan Mareykanka. ciidamada Mareykanka waxaa lagu daadgureeyay waqooyiga dalka Syria si ay gacan uga geystaan dagaalka la doonayo in magaalada Raqqa laga qabsado kooxda Daesh. Wargeyska The Washington Post oo markii ugu horeysay shaaca ka qaaday daadgureyntan ayaa sheegay in tan ay astaan u tahay in Mareykanku uu sii kordhinayo ciidamadooda jooga dalka Syria.
aad ayaad u mahadsantahay Falastiin. markana dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa. waxaa idinku soo maqan heestii Sawaadiga Maaha iyo fanaanada Xaliima Muuse Milano.
ee banaxrisi janaha ka waraabiya Xaliima Muuse Milano waxay gabagabo u ahayd idaacaddeennii habeenimo ilaa intaan mar kale hawada ku kulmi doono saacadda xaggiina markay tahay bari lixda iyo barka aroornimo. Waa Axmed Cali Sheekh iyo Falastiin Axmed Iimaan oo idin leh nabadgelyo.